Käymme asiaan ilman eilisen kertausta. Säästämme siinä muutaman minuutin. Avaamme sen toisen Mooseksen kirjan 12. luvun ja luemme sieltä jakeesta 46 loppuosan. Älkääkä siitä luuta rikkoko. Tai Raamattu kansalle, älkää myöskään rikkoko sen luita. Tällainen sanan kohta. Tämä oudolta kuulostava säädös, vaatimus hankaloitti teurastetun karitsan jatkokäsittelyä. Oli varottava hentojenkin luiden rikkoutumista ja se toi varovaisuutta ja hankaluutta. Ei saanut olla rohea eikä silleen vähän niin kuin sinne päin siinä teurastamisessa ja kaikessa hommassa, vaan piti olla tarkkana, ettei luita katkottu eikä luita rikottu tältä pääsiäislampaalta. Nämä oudolta kuulostavat sanat. Näissä ilmenee kuitenkin profeetia ja tiedon sana 1400 vuoden päähän. Johannes kertoo nimittäin tuosta 1400 vuotta myöhemmin olevasta päivästä näin Johannes 19.31 alkaen. Koska silloin oli valmistuspäivä niin, etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatin päivä oli suuri. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan. Sitten jae 36. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Ja tämä kirjoitus oli lainaus täältä toisen Mooseksen kirjan luvusta 12, jakeesta 46, minkä äsken luimme. Normaalistihan ristiinnaulittujen annettiin rauhassa kitua ja käydä kohden kuolemaa. Joskus se saattoi kestää historian mukaan aivan muutamia päiviäkin. He olivat ristillä, elivät siellä ja pikkuhiljalleen sitten kuolema teki työtään heissä. Mutta nyt ei ollut aikaa siihen pitkään ristillä olemiseen. Koska sapatti oli alkamassa. Sapatti alkoi silloin, kun tuon ristiinnaulitsemispäivän iltana taivas pimeni sen verran, että kolme tähteä erottui taivaalla. Se oli juutalaisille sapatin alkamisen hetki. Ja taas sitten vuorokauden päästä, kun kolme tähteä ilmaantui taivaalle, se oli merkki, että nyt sapatti päättyy ja viikon ensimmäinen päivä alkaa. Sitä he sitten odottivat ja sitä he katsoivat. Siksi, koska sapatti oli painamassa päälle ja he katsoivat, että ristiinnaulittuja ei saa jättää sapatin päiväksi ristille, niin he päättivät, että ristiinnaulittujen sääriluut rikotaan. Kuinka se sitten joudut näiden ristiinnaulittujen kuolemaa, se joudutti siten, että ollessaan ristillä he saattoivat jaloilla tukea ja niin kuin kohottaa itseänsä ja paino ei ollut käsien varassa. Mutta kun sääriluut katkaistiin, niin kaikki paino lysähti käsien varaan ja tästä rintalihakset ja kaikki kiristyivät ja hengittäminen kävi hyvin nopeasti ylivoimaiseksi. Ihminen ei jaksanut, lihakset oli tästä niin pingotuksissaan, ja he kuolivat tukehtumalla hyvin nopeasti, kun heidän sääriluunsa oli katkaistu. Näin tehtiin kahden elossa olevan ryövärin kohdalla. Heidän sääriluunsa rikottiin, koska he elivät sinä hetkenä, kun päätettiin tämä sääriluiden rikkominen laittaa täytäntöön. He elivät ja heidän sääriluunsa rikottiin ja aika nopeasti he varmaan tämän jälkeen sitten kuolivat tukehtumalla. Mutta vastoin kaikkia odotuksia, Jeesus keskimmäisellä ristillä olikin jo kuollut. Pilatuskin myöhemmin ihmettelee sitä näin, että onko mahdollista, että Jeesus on jo näin nopeasti kuollut. Ja hänelle vakuutettiin, että kyllä hän on jo kuollut. Se oli kaikille yllättävää. Siksi hänen sääriluitaan ei rikottu. Ja näin noudatettiin ja toteutui tämä pääsiäislampaasta annettu säädös, älkää rikkoko sen luita. Sen tähden, koska Jeesus oli jo kuollut. No tämä johti sitten toiseen tekoon, koska sääriluuta ei rikottu, vaan hänet nähtiin kuolleeksi. Niin yksi sotamiehistä sitten ikään kuin varmisti sen ja hän keihään kärjellä työntää Jeesuksen kylkiluitten välistä tai jostakin sieltä keihään sinne survasee sisään. Ja sanotaan, että heti vuoti siitä verta ja vettä, Johannes 19.34. Ja näin tietämättään nämä sotilaat toteuttivat toisenkin kirjoituksen sen lisäksi, että älköön häneltä sääriluuta rikottako, tai luuta rikottako, pääsiäislampaasta annettua säädöstä he toteuttivat sen, koska näkivät, että ei enää tarvitse niin tehdä, mutta he puhkaisivat hänen kylkensä ja he toteuttivat silloin sen sanan, mikä Sakaria 12 ja 10 sanotaan, että he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja Johannes sanoo siinä, että he toteuttivat tällä teollaan nimenomaan tämän kirjoituksen. He sotilaana joutuivat toteuttamaan kaksi kirjoituksen kohtaa, kaksi profeetallista kohtaa, tietämättä sitä, että he olivat näiden kirjoitusten toteuttajia. Näin Jumala ohjaa ja näin Jumala vaikuttaa, että ihmiset joutuvat hänen tahtoansa tekemään tietyissä asioissa, vaikka sitten jäisivät ulkopuolelle pelastuksen. Mutta he joutuvat tekemään ja Jumala ohjaa heidän ajatuksiaan niin kuin vesiojan puroja. Nyt sitten on jäljellä se mielenkiintoinen kysymys, että miksi Jeesus oli jo kuollut tuossa vaiheessa? Miksi hän kuoli nopeammin kuin ne kahta puolen olevat ryövärit? Ja vastaus löytyy Raamatusta Johannes 19.28 ja jae 30. Kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, niin sitten 30. jae sanoo, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, hän kallistaa päänsä ja hän antaa henkensä. Huomaa, Jeesus ei kuollut fyysistä heikkouttaan. Hän ei kuollut johonkin sydäninfarktiin, hän ei kuollut tukehtumalla, hän ei kuollut nääntymällä, vaan kuinka hän kuoli? Hän kuoli antamalla henkensä. Haluamallaan hetkellä. Hän kuoli antamalla henkensä haluamallaan hetkellä. Kahta puolen olevat ryövärit, ja niin kuin meidän läheisemme, jotka ovat edes menneet, ja jos Herran tulo viipyy, niin kuin meillekin käy, me kuolemme johonkin menehtymällä. Voimat loppuu, sydän sammuu ja niin edelleen. Mutta Jeesus kuoli haluamallaan hetkellä, antamalla henkensä. Hän kuoli voittajana. Häntä ei mikään kukistanut kuolemaan, vaan hän antoi täysissä vielä niin kuin ruumiin ja sielun voimissa, hän antoi henkensä isän käteen. Silloin, kun hän tiesi, kaikki on tehty, kaikki on suoritettu, ja sen tähden hän huusikin, se on täytetty, se on täysin tehty, se on valmiiksi tehty, hinta on täysin maksettu. Sen jälkeen hän tiesi, ei ole enää mitään syytä olla ristillä, ei ole enää mitään tekemistä tällä ristillä. Ristin työ oli viety loppuun hänen huutaessaan, se on täytetty. Siksi, miksi hän siellä enää oli, hän antaa henkensä isän käteen. Hän antoi henkensä ja hän kuoli voittajana. Sitten luemme 12. luvun 7. jakeen. Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt, sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Siis toisen Mooseksen kirjan 12. luku ja 7. jae. Mihin karitsan verta tuli sivellä ja mihin sitä ei tullut sivellä? Se näkyy tässä jakeessa. Verta tuli sivellä oven molempiin pihtipieliin, eli niihin pystypuihin, jotka olivat siinä oven sivussa, eikö näin? Sekä sitten sinne oven päälle, sinne verta siveltiin, mutta sitä ei sivelty kynnykselle. Sitä ei laitettu jaloin tallattavaksi. Ei maahan poljettavaksi, vaan sivuun ja sinne ylös. Se ovi kehystettiin tällein niin kuin karitsan verellä. Ehkä hebrealaiskirjeen kirjoittajalla on ollut mielessään tämä sanoessaan hebrealaisten 10, 28 ja 29, joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Veren tallaaminen olisi kuvannut, ja on tänäkin päivänä, se on Kristuksen veren halpana pitämistä. Se olisi ollut Egyptissä karitsan veren halpana pitämistä, toisaalta kuitenkin olisi mennyt sisään ja pitänyt sitä halpana, sitä ei saanut laittaa kynnykselle. Veren tallaaminen puhui sen häpäisemisestä ja sen merkityksen hylkäämisestä ja vähättelystä. Siksi karitsan verta ei sivelty kynnykselle, siksi Kristuksen verta ei saa tallata. Kristuksen veri tulee pitää pyhänä ja arvossaan niin kuin se onkin, niin kuin se onkin. Sitten luemme toisen Mooseksen kirjan 12. luvun jakeet 13, 22 ja 23. Ja veri on oleva merkki teille suojeluksesi taloissa, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä. Ja 22 loppuosa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Ja 23. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen talon ohi, eikä salli tuhoajan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Jumala oli antanut tähän mennessä 9 vitsauksen kohdata Egyptin maata. Tämähän oli 10. vitsaus, niin kuin me muistamme. 9 vitsauksen Jumala oli antanut kohdata Egyptin maata. Ja 4. vitsauksesta alkaen Jumala eroitti Goosenin maan, sen alueen, missä israelilaiset asuivat vitsauksien ulkopuolelle. 4., 5., 6., 7., 8. ja 9. vitsaus kosketti vain egyptiläisten aluetta, mutta se ei kuulunut sinne, se ei koskettanut israelilaisia siellä, missä he Goosenin maakunnassa asuivat. Mutta tämä 10. vitsaus, tuhoja enkeli, surman enkeli, hän taas kulki kaikkialla, sekä egyptiläisten alueella että israelilaisten alueella. Ei ollut mitään alueellista suojaa sinänsä. Goosenin maa oli yhtä lailla tuomion alla kuin egyptiläistenkin alue. Ainoastaan oveen sivelty karitsan veri antoi sisäpuolella oleville suojan tuhojan enkelin, surman enkelin miekalta. Mikään muu ei pelastanut, mikään muu ei auttanut. Mihin tämä veren suoja sitten perustui? Mihin perustui se logiikka, että kun siellä on veri, niin se antaa suojan? Se perustuu siihen, että koska Jumalan sanan mukaan elämä on veressä. Elämä on veressä. Niin sivelty veri ovessa kertoi Jumalalle, kun minä näin veren, siellä sanottiin, minä menen teidän ohitsenne, kun Jumala näki sen veren, niin hän tiesi, kuolema on jo vieraillut tässä kodissa. Miekka on jo lyönyt siellä esikoiskaritsan, esikoispojan puolesta. Kuolema oli jo käynyt, ei Jumala kahta kertaa rankaise samoista asioista. Karitsa kuoli esikoisen puolesta ja se riitti. Tänäkin päivänä Jumala ei rankaise kahta kertaa samoista asioista. Kuolema oli jo vierailut. Ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi. Antamusta oli jo silloin voimassa. Mikään muu uhri, mikään muu käytäntö, paitsi veren siveli, joka kertoi, kuolema on jo vierailut, miekka on jo lyönyt jonkun, niin Jumalan miekka meni sen kodin ohitse. Tähän kohtaan on syytä ottaa kaksi sukulaiskertomusta. Ensimmäinen on Porto Rahabin pelastuminen Jerikon kaupungissa. Siitä kerrotaan Joosuan kirjan 2. luvussa ja 6. luvussa. Emme lue näitä pitkiä lukuja, meillä menisi ilta 9 tai 10 täällä, mutta kertoilen siitä sen oleellisen. Porto Rahab sukulaisineen asui siis syntiensä tähden tuhoon tuomituksi ja kohta tuhon omaksi vihittävässä Jerikon kaupungissa. Se oli syntinen kaupunki ja se ei voinut säästyä eikä säilyä Jumalan tuomiolta. Rahab tiesi tämän ja uskoi tämän. Hän oli nähnyt Jumalan tai kuullut Jumalan voimallisia tekoja. Hän sanoi, me olemme kuulleet, mitä teidän Jumalanne Kaislamerellä teki. Kuinka hän halkaisi meren, hän tiesi, Israelin Jumala voi tehdä mitä vain. Jerikon muurit eivät tule kestämään Israelin Jumalan edessä, koska Kaislamerikään ei pysäyttänyt hänen kansansa, vaan se täytyy jakautua. Tie avautui. Näin ollen Jerikokaan ei voi olla israelilaisten sulkuna, eikä lukkona, eikä porttina, vaan se avautuu ja se tuhotaan ja he menevät eteenpäin. Sen Rahab tiesi. Hän näki kaksi amorilaisten kuningasta Jordanin toisella puolella, oli kanssa Jumalan suurella voimalla tuhottu tuomioon, synnin tuomio oli tullut heidän ylitsensä. Rahab tiesi, Jeriko ei tule säästymään. Jeriko ei tule säästymään. Ja tämä tietoisuus, että hän tulee kuolemaan jerikolaisten mukana, hän tiesi oman taustansa. Ei hän voinut sanoa, minä olen puhas, pulmunen, vaan Raamattu sanoi, hän oli portto. Hän oli portto ja hän varmaan tiesi, Israelin Jumala ei tule hyväksymään häntä tällaisena. Jos tuomio tulee Jerikon ylle, se tulee hänenkin ylleen ilman muuta. Siksi hän otti rauha mielessä kaksi pakoajaa vastaan. Suojeli heitä oman henkensä uhalla. Tunnusti heille uskonsa. Minä uskon, Jumala tulee hävittämään tämän, mutta hän tunnusti myös uskonsa, että Jumala voi varjella, Jumala voi pelastaa, jos hän tahtoo hänet. Hän rauhamielessä otti vastaan heidät ja hän pyysi armoa ja henkiin jättämistä näiltä kahdelta mieheltä. Luemme Joosua 2, 12 ja 13. Raahabin sanat näille kahdelle miehelle. Niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa ja pelastatte meidät kuolemasta. Joosua 2.12 ja 13. Hän pyysi varmaa merkkiä pelastumisesta. Hän pyysi armoa, hän pyysi armahdusta ja hän pyysi varmaa merkkiä. Ja hän sai vastauksen ja vakuutuksen, joka kuitenkin oli ehdollinen. Luemme siitä toisesta luvusta jakeet 17-19. Niin miehet sanoivat hänelle. Me olemme vapaat siitä valasta, jonka meille vannoit, jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sidot tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas ja kokoa isäsi, äitiesi, veljesi ja koko isäsi perhettä luoksesi taloon. Ja kuka vain menee talosi ovesta ulos, sen veri tulkoon hänen oman päänsä päälle ja me olemme vastuusta vapaat. Mutta kuka vain on sinun kanssasi talossa, sen veri tulkoon meidän päällemme, jos kenen käsi sattuu häneen. Jollet sinä sido tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas. Kokoa, kun me tulemme, silloin meidän täytyy se nauha nähdä siinä ikkunassa. Raahab ei odottanut israelilaisten tulemista Jerikon ympärille sitä kiertämään, vaan Raamattu sanoo, ja hän sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan. Hän sitoi sen heti, hän sitoi sen välittömästi, hän ei aikaillut. Pelastus tulee ottaa vastaan aina tässä ja nyt, eikö näin? Jumala puhuu vain tästä päivästä. Ei mitään, että sitten joskus myöhemminkin jotkut merkit alkavat ilmeentyä ja näyttämään, että nyt sitä pelastusta tarvittaisiin. Se voi olla silloin myöhäistä. Pelastus on otettava vastaan tänään. Raahab sitoi punaisen nauhan saman tien siihen. Raahabin asunto oli kiinni siinä Jerikon vahvassa muurissa. Sisäänkäyntiovi oli siellä muurin sisäpuolella, eli sieltä kaupungin sisäpuolelta käytiin Raahabin talon sisälle. Mutta se ikkuna, josta hän laski vakoojat alas, se oli taas antoi muurin ulkopuolelle sinne Jerusalemin. Jos tämä olisi muuri, niin se ikkuna oli tässä ja sinne ulkopuolelle kaupungin se muuri sitten, tai se ikkuna näkyi. Ja näin ollen se punainen nauhakin näkyi sinne ulkopuolelle kaupungin muurien. Kun sitten israelilaiset tulivat ja he kiersivät sitä yhtenä päivänä yhden kerran, toisena päivänä toisen kerran ja niin edelleen seitsemänä päivänä kiersivät sitä Jerikon kaupunkia. Joka kerran kun he kulkivat Raahabin ikkunan ohitse, nämä miehet näkivät liiton merkki. Liiton merkki on ikkunassa. Hän on pitänyt puoleltaan liiton sanat.
Meidän tehtävämme on vastata Herran Jumalan nimessä niihin liiton sanoihin, ja me säästämme hänet kuolemasta. Sen ne näkivät 7. päivänä. Kun sitten tuli se hetki, että Jerikon muurit luhistuivat ja israelilaiset ryntäsivät kaupunkiin miekkoinensa. En tiedä, jäikö Jerikon Rahabin kohdalta muuri pystyyn, niin kuin jotkut ajattelevat. Se ei ole tässä se oleellinen asia, vaan heidät noudettiin ja haettiin ja heidät pelastettiin. Ja he saivat jäädä sukulaisineen, kaikkineen israelilaisten keskuuteen asumaan. Näin Rahabin usko ja luottamus Jumalaan koitui hänen perheensä ja hänen sukunsa pelastukseksi. Hän kokosi kaikki sinne huoneeseen. Hän evankelioi heidät. Hän julisti heille, tulkaa tänne punaisen merkin suojiin. Ja se punainen nauha on alkukielessä veren punainen nauha. Se on veren punainen nauha. Tulkaa tänne veren suojiin. Täällä on turva. Älkää lähtekö ulos täältä. Odottakaa, vaikka aika tuntuisi pitkältä, vaikka odottaman aika olisi pitkä. Ollaan vain. He lähtivät tänään pois, mutta kyllä he tulevat vielä takaisin. Ollaan täällä huoneessa. Ja hän pidätteli siellä kaikkia ja pysyi itsekin siellä suojissa. Näin meidänkin tulee olla. Karitsan veren suojissa loppuun asti, vaikka tuntuisi, että Herran tulemus viipyy ja viipyy, että mitä tässä tapahtuukaan. Ollaan vain niin kuin Rahab sukulaisineen ja perheineen siellä. Eräänä päivänä sitä liiton merkkiä ja veren suojaa tarvitaan. Rahab pelastui miekalta, hänen sukulaisensa pelastuivat miekalta. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä ja sinun perhekuntasi pelastuvat. Siinä tapahtui aivan näin. Se toteutui Rahabin kohdalla ja se Jumalan lupauksen mukaan toteutuu meidänkin kohdallamme. Pelastus on suuri asia. Mitä se vielä sisälsikään, ainoastaan, että Rahab pelastui sukulaisineen? Se toi Rahabin elämään paljon enemmän. Eräs Juudan mies, Juudan sukukuntaan kuuluva mies, näkee Rahabin, ihastuu häneen, ottaa hänet aviovaimokseen. Vielä enemmän tapahtuu. Tästä avioliitosta syntyy poika nimeltä Boas. Ruutin kirjan sukulunastaja, Kristuksen esikuva, syntyy tästä avioliitosta. Ehkä vielä enemmän on se, että Rahabista tuli Kristuksen kantaäiti. Hänestä tuli kantaäiti. Näetkö, pelastus on suuri. Pelastus on suuri, aikaa ja ikuisuuteen osoittava ja sieltä ammentava ja antava. Sekä Jerikossa että Egyptissä kuuliaisuus Herran sanalle ja verenpunaisen merkin näkeminen toi pelastuksen. Egyptissä, kun minä näen veren siinä oven pihtipielissä, se oli kuin nauhana siinä Rahabin kohdalla, kun me näemme, me pelastamme sinut, me pelastamme sinut. Veren punainen nauha, Kristuksen veri pelastaa vielä tänäkin päivänä. Toinen sukulaiskertomus tälle pelastumiselle. Tai veren punaisen ja uhrin kautta pelastumiselle, olkoon toisen Samuelin kirjan luvusta 24, ja sitten se on kirjoitettu myös ensimmäinen aikakirja luku 21, ja otan pikkusen kummastakin kirjasta näitä aineksia tähän. Toinen Samuel 24 ja ensimmäinen aikakirja 21. Tässä on Jerusalemin asukkaiden pelastuminen tuhoaja enkeli miekalta. Tämä on kanssa mielenkiintoinen kertomus. Daavidin aikana Herran lähettämä tuhoaja enkeli oli liikkeellä surmaamassa ja rankaisemassa synnin tähden Israelin kansaa. Tämä enkeli kulki paljastettu miekka kädessään siellä Jumalan käskystä, ja 70 000 ihmistä oli jo surmattu tämän enkelin miekan lyömänä. Sitten Daavid näkee, että tämä enkeli on lähestymässä Jerusalemin kaupunkia. Hän näkee enkelin siellä maan ja taivaan välillä. Hän näkee hänen paljastetun miekkansa. Hänelle tulee hätä, mutta hänelle tulee myös Herran sana. Enkeli oli silloin puimatantereen luona, Araunan puimatantereen kohtaalla. Daavidille tulee Herran sana, mene ja pystytä Herralle alttari jebusilaisen Araunan puimatantereelle. Daavid menee, hän ottaa puivat härät, ostaa itselleen, niiden ikeillä hän sitten, tai hän miekallaan teurastaa ja niiden puimaikeillä hän sitten polttaa sen polttouhrin ja suorittaa tämän uhrin siinä enkelin katseen alla, paljastetun miekan alla. Mitä tämän jälkeen sanotaan? Ja kun hän huusi Herraa, vastasi Herra hänelle tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille. Ja sen jälkeen sanotaan, ja Herra käski enkeliä pistämään miekkansa tuppeen. Käski laittamaan miekkansa tuppeen. Miksi? Miksi käski laittamaan? Koska Daavid oli käyttänyt uhri Jerusalemin puolesta annettavaan sijaisuhriin miekkaa. Näin ollen tässä uhrissa Jumala sai sen, mitä hän synniltä vaati, sen rangaistuksen. Tämän uhrieläimen, näiden teurastaminen ja kuoleminen, se tyydytti. Se oli ikään kuin hinta, tuli sovitetuksi Jerusalemin asukkaiden puolesta. Ja enkeli laittoi miekkansa tuppeen. Härät surmattiin ja ihmiset säästyivät. Tässä, niin kuin Egyptissäkin, vuodatettu veri toi suojan ja toi pelastuksen. Ja me olemme ikään kuin Jerusalemin asukkaita, eikö näin? Jerusalem on myös seurakunnan esikuva. Ja meidän puolestamme on uhri uhrattu. Ja Jumalan miekka on laitettu tuppeen meidän kohdaltamme, koska Kristus on kuollut meidän puolestamme. Kysymme kuitenkin, mikä pelastaa meidät tuhoaja enkelin miekalta, synnin tähden esiin vedetyltä Jumalan miekalta. Ja niin kuin äsken sanoin, on vain se yksi vastaus. Jumalan karitsa on lyöty meidän edestämme. Jumalan karitsa on tullut lyödyksi meidän edestämme. Meidän pääsiäislampaamme veri on vuotanut. Ja tämä meidän päällemme vihmottuna tuo meille suojan ja varjelee meidät. Kysyn vielä, missä ja milloin Jumalan miekka löi edestämme Kristusta? Golgatan ristillä, se tapahtui. Sillä yläsalista Getsemaneen mennessä tällä matkalla Jeesus omisti itselleen profeetta Sakarian kirjan sanat, Sakaria 13 ja 7. Heräjä miekka minun paimentani vastaan, minun lähintä miestäni vastaan, lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajallensa. Näin juuri tapahtui. Jeesus oli se paimen tämän Sakarian kirjan kuvaa käyttäen, jota vastaan miekka käskettiin ikään kuin heräämään ja lyömään häntä. Ja tämän lyönnin ansiosta, sen ansiosta, että Jumala hylkäsi Kristuksen, hän antoi henkensä ja hänet laitettiin hautaan, että Jumalan miekka löi häntä, rankaisi häntä meidän synneistämme. Sen tähden Jumalan miekka meidän kohdallamme on laitettu tuppeen, mutta ei muiden kohdalta. Egyptissäkin egyptiläiset joutuivat miekan surmaamiksi. Kristus pelastaa vain ne, joidenka omakohtainen uhri hän saa olla. Joidenka omakohtainen uhri hän saa olla. Muuten tähän vielä liittyy sitten Jeesuksen sanat sille ryövärille, joka pyysi Jeesusta muistamaan häntä, kun hän tulee valtakuntaansa. Hän siellä sitten sanoo tälle miehelle Luukas 23 ja 43, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Paratiisissa. No, muistatko sinä, mikä jäi viimeiseksi ilmoitukseksi paratiisista? Portti suljettiin, kerubit välkkyvien miekkojen kanssa laitettiin vartioitsemaan elämän puun tietä. Ei ollut paratiisiin menemistä. Miekka, kerubit miekkoineen vartioivat tätä elämän puun tietä. Nyt Jeesus kuitenkin lupaa ristillä ollessaan tälle ryövärille pääsyn tästä portista sisälle Jumalan paratiisiin. Maanpäällinen paratiisi lakkasi aikoinaan olemasta, mutta Jumalan maailmassa paratiisi on ollut, on ja tulee aina olemaan. Ja siellä, siinä on sinne pääsevästä johtavasta portista, on nyt itse asiassa kysymys. Olet oleva minun kanssani paratiisissa. 4 vuosituhatta paratiisin portilla vartioineet kerubit, eli syntiin lankeemuksesta lähtien vartioineet kerubit. Ja siellä ovat odottamassa, kuka pyrkii sisälle, heti lyödään. Heti lyödään, heti miekka välähtää ja lyö. Näkevät sieltä lähestyy jokun. He katsovat häntä, syntien kantaja, rikkomusten ja sairauksien kantaja lähestyy. Heräjä miekka! Ja niin he lyövät tätä lähestyjää. Se on Jeesus Kristus meidän edestämme synniksi tehty. Häntä miekka löi. Häntä miekka löi. Mutta sen jälkeen Jumalan miekka, Jumalan vanhurskauden vaatimukset, lain vaatimukset tulivat tyydytetyiksi Kristuksen rangaistuksen yhteydessä, koska hänen päällänsä oli kaikkien meidän syntivelkamme, eikö näin? Ja jos häntä lyötiin niistä, niin eräänä päivänä, kun me tulemme tälle portille, jos siinä on kerubit vielä, he tekevät meille kunniata. Miekka on laitettu tuppeen. Kristusta lyötiin meidän edestämme. Jumala ei rankaise samoista synneistä kahta kertaa. Me olemme itsessämme syntisiä, mutta Kristusta lyötiin niiden tähden jo, eikä Jumala kahta kertaa rankaise samoista synneistä. Eli toteutuu hebrealaisten 10, 19 ja 20. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripuun, se on hänen lihansa kautta. Portti on auki. No, ehkä kummastelet, tässä puhutaan paratiisista. Olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja tässä taas hebrealaiskirjan kirjoittaja puhuu kaikkein pyhimmästä. Kuule, taivas on sekä paratiisi, että se on kaikkein pyhin. Se on sekä että. Ja milloinka se paratiisin portti, eli portti kaikkein pyhimpään avautui? Silloin, kun Jeesus antoi henkensä, silloin hän Jerusalemin temppelin portti repeesi merkiksi siitä, mitä hengen maailmassa, mitä Jumalan maailmassa tapahtui. Silloin ovi avautui, portti avautui meille, paratiisin portti avautui ja tie kaikkein pyhimpään avautui. Taivas on paratiisi. Siellä on elämän puu, niin kuin ilmestyskirja kertoo. Mutta taivas on myös kaikkein pyhin, koska siellä meidän ylimmäinen pappimme suorittaa pappispalvelustaan tänään, rukoilee meidän edestämme. Mutta portti kaikkein pyhimpään, portti paratiisiin on avattu, koska Kristusta lyötiin Golgatan ristillä meidän edestämme. Sitten luetaan 12. luku, jakeet 29 ja 30. Ja puoliyön aikaan tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptinmaan esikoiset valtaistuimella istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti ynnä kaikki karjan esikoiset. Niin farao nousi sinä yönä ja kaikki hänen palvelijansa ynnä kaikki egyptiläiset ja kova valitus oli Egyptissä, sillä ei ollut yhtään taloa, jossa ei olisi kuollutta. Me äsken oli pääpaino siinä, että pääsiäinen toi pelastuksen, mutta pääsiäinen ei ollut vain suuri pelastuksen päivä, vaan pääsiäinen oli myös suuri tuomion päivä. Herran miekka surmasi kaikki egyptiläisten esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kaikki ne esikoiset, joiden edestä karitsa ei ollut kuollut. Raamatussa esikoinen edustaa oikeastaan sisarussarjan myöhemmin syntyneitä. Se esikoinen edustaa niin kuin näitä sitten jälkeenpäin syntyneitä siinä perheessä. Ja tämän periaatteen mukaan Aadam ihmisten esikoisena edustaa koko ihmiskuntaa, eikö näin? Mutta vielä voimakkaammin Jeesus Kristus Jumalan esikoisena edusti kuolemassaan ja ylösnousemisessaan meitä ihmisiä, eikö näin? Se, mitä hänelle tapahtui, se lasketaan meille tapahtuvaksi. Hän edusti meitä. Nyt Egyptin esikoisten surmaaminen voidaan nähdä, että se ikään kuin edusti, että kaikki egyptiläiset surmattiin, sekä ihmisten että karjan. Kun esikoiset surmattiin, esikoiset edustivat kaikkia myöhemmin syntyneitä, näin ollen ikään kuin heidät kaikki olisi surmattu. Egyptiläiset pitivät myös esikoisia jumalinaan. Tämä tulee ilmi 4. Mooses 33 ja 4. Ja nyt kun Jumala surmasi nämä Egyptin esikoiset, niin hän samalla surmasi egyptiläisten jumalat. Ja mitä hän osoitti? Hän Israelin jumalana on vahvempi ja voimakkaampi kuin egyptiläisten jumalat. Hän on se todellinen Jumala. Hän Jumala tekee muille jumalille, mitä hän tahtoo, mitä hän haluaa. Hän on yläpuolella kaikkien näiden. Golgatan ristillä sai tuomion meidän vanha ihmisemme, meidän syntinen luontomme ja kaikki se vanha, mitä meissä on, se oli suuri tuomion päivä. Mutta silloin myös sieluvihollisen pää murskattiin. Niin kuin eilen mainitsin, että Golgatan nimi merkitsee pääkallon paikka ja miten osuva nimi se oli paikalle, missä sielun vihollisen pääkallo murskattiin. Se murskattiin pääkallon paikalla, Golgatalla. Siellä käärmeen pää murskattiin ja tuhottiin. Ja toteutui se, hebrealaisten 2:14, että hän kuolemansa kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on perkeleen. Golgatan päivä oli suuri pelastuksen päivä, mutta se oli suuri tuomion päivä. Silloin synti ja sielun vihollinen tuomittiin ja he joutuivat häviölle. Sitten 12. luku ja 8. jae. Ja he syököt lihan happamattoman leivän kanssa. Katsomme vain tästä jakeesta tätä osaa, että happamattoman leivän kanssa. Kun israelilaiset olivat Egyptissä, he söivät koko ajan arvattavasti hapanta leipää. Heidän taikinansa valmistettiin niissä taikinakaukaloissa, missä oli se happaman siemen. Ja aina kun uutta taikinaa tehtiin, niin se vanha hapatus hapatti sen koko taikinan ja näin ollen siitä leivästä tuli aina hapanta. Mutta pääsiäisen piti muuttaa tämä käytäntö. Pääsiäisenä piti kaikki hapan hävittää. Taikina kaukalokin piti syvä puhdistaa. Ja tehdä aivan uusi taikina, jossa ei ole hitustakaan enää sitä vanhaa hapanta. Ja siitä piti sitten pääsiäisaterian yhteyteen valmistettu leipä leipoa. Sen tuli olla happamatonta leipää. Happamatonta leipää ei syöty vain silloin yhtenä ateriana, sinä viimeisenä yönä, valvontayönä, vaan Raamattu sanoo, että sitä syömistä, happamattoman leivän syömistä, piti jatkaa 7 päivää, 12. luku ja 15. jae tuo tämän ilmi. Sen jälkeen, kun he lähtivät Egyptistä, vielä 7 päivää, piti syödä pelkästään ja pelkästään happamatonta leipää. No mikä tällä sitten oli niin kuin ajatuksena ja takana tällä tällaisella työtä tuovalla säädöksellä ja erittäin kovaa huolellisuutta ja tarkkuutta vaativalla säädöksellä? Se olisi ollut paljon helpompaa, että antaa hapantua samassa tiinussa missä ennenkin, niin se olisi ollut yksinkertaisempaa, mutta näin Jumala sääti. Raamattussa hapan kuvaa vanhan elämän ilkeyttä ja pahuutta. Ja sitten uuden elämän ja totuuden vastakohtana. Sen tähden täällä oli tämä säädös. Paavali sanoi 1 Korintolaisten 5:7-8. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkää siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Jokaisen uusi elämä, taivas elämä, uudesti syntyminen, hän alkaa hänen henkilökohtaisesta pääsiäisestä. Ja se on se hetki, jolloin hapan tulee laittaa pois. Sen jälkeen tulee elää ja syödä happamatonta leipää. Eli se vanha ilkeys, vanha pahuus, se kaikki vanha elämä, mitä se hapan kuvasi, se tulee laittaa pois ja elää puhtaudessa ja elää totuudessa siitä eteenpäin. Sitä tämä säädös tarkoitti, sen tähden se oli sinne annettu. Raamatussa ei puhuta vain yleensä hapatuksesta, siis yleisesti vain hapatuksesta, vaan Raamattu puhuu vielä tarkentaen fariseusten, saddukeusten ja Herodeksen hapatuksesta, eli heidän väärästä opistaan. Sitten Raamattu puhuu vielä lain orjuudessa elämisestä hapatuksena. Eli niin kuin neljästä erilaisesta hapatuksesta Raamattu puhuu. Tähän loppuun yritän mahduttaa yhden näistä neljästä. Katsomme sitten huomenissa, jätämmekö jotain väliin vai käymmekö niitä useampiakin lävitse, jatkaaksemme taas sitten eteenpäin. Mutta otamme fariseuksen hapatuksen tähän loppuun. Matteuksen 16, 6. jae ja 12. jae pätkien sanotaan näin. Ja varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta, fariseusten oppia. Sitten Luukas 12 ja 1. Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Ja sitten Matteus 23 ja 3, sillä he sanovat, mutta eivät tee. Ja sitten Luukas 20, 47, näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia. Siinä oli fariseusten hapatus kerrottu. Mitä se oli? Jeesuksen sanojen mukaan se oli siis heidän ulkokultaisuuttaan, kiitosta ja kunniaa saadakseen. He näyttelivät parempaa ulospäin kuin he sisältä olivatkaan. Olivat kullattuja ulkoapäin, valkeaksi kalkittuja hautoja, toinen kuva on, mutta sisältä aivan jotain muuta. Antiokiaan mennyt Pietari sortui myös ulkokultaisuuteen. Hän oli syönyt siellä ollessaan yhdessä pakanoiden kanssa, mutta kun hän havaitseekin yllätyksekseen, että Jerusalemista, sieltä juutalaisten uskovien keskuudesta, tuleekin tänne Antiokian pakanoiden keskuuteen nyt arvoveljiä, no sitä ei Raamattu sano, mutta niitä nyt varmaan oli, hän vetäytyy äkkiä pakanosta syrjään ja sivuun ja on niin kuin ei olisi pakanoiden kanssa ollutkaan ateria yhteydessä. Hän haluaa näytellä erilaista näiden Jerusalemista tulevien nähden kuin mitä hän sitä ennen oli ollut. Pietarin ulkokultaisuus tempaisi mukaan muun muassa Barnabaa. Hänkin oli syönyt pakanaan kanssa, mutta kun Jerusalemista tuli juutalaiskristittyjä, niin äkkiä kauas pakanoista vai ollaan niin kuin ei olisi heitä oikein joukkoon ottamassa ollenkaan. Ei ainakaan syödä yhdessä heidän kanssaan. Paavali nuhteli Pietaria tästä ulkokultaisuudesta. Mutta kyllä tätä ulkokultaisuuden hapatusta löytyy lähempää. Meidänkin elämästämme. Miten usein mekin näyttelemme parempaa, pyhempää, rukoilevampaa, hengen täyteisempää ja kaikkea muuta, mitä me oikeasti olemmekaan. Teemme tekomme turhan kunnian pyynnöstä tai sen tähden, että ihmiset tulevat ja olalle taputtavat meitä. Hyvä veli, kyllä sinussa on palavuutta ja sinulla on lahjoja ja kykyjä ja mitä vielä Jumala sinusta tulee tekemäänkään. Me etsimme kunniaa ja kiitosta. Me olemme näiden seurassa tollaisia. Ja kun me menemme toiseen seuraan, me olemme siellä aika lailla erilaisia. Me haluamme tulla hyväksytyksi noiden seurassa, olemalla sellaisia. Kun me menemme muualle, me siellä olemme pikkusen erilaisia, muuntaudumme erilaisiksi. Tullaksemme hyväksytyksi siellä, teemme vähän niin kuin se Pietari teki. Mitä tämä tällainen käyttäytyminen on? Se on fariseusten hapatusta meissä, joka tulee perata pois juurineen. Ei me saataisi tällein näytellä eikä tällein teeskennellä olla erilaisia eri ihmisten seurassa. Fariseukset olivat, ja se oli hapatusta heissä. Toinen laji fariseusten hapatusta tulee ilmi Markus 7 ja 5. Siinä sanotaan näin: miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissääntöjen mukaan? Heillä oli perinnäissääntöjä ja he kysyivät, että miksi Jeesukselta, että miksi opetuslapset ei vaella vanhinten perinnäissääntöjen mukaan. Ja sitten Jeesus sanoo Matteus 15 ja 3. Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? Ja sitten Markus 7 ja 13. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillänne, jonka olette säätäneet. Se oli toinen laji fariseusten hapatusta. He asettivat Jumalan sanan rinnalle ja sen yläpuolelle perinnäissääntöjä ja ihmiskäskyjä, tapoja ja tottumuksia, joita he itse noudattivat ja joita he vainoamiseen asti vaativat toisiakin noudattamaan, vaikka ne ei nousseet suoraan Jumalan sanasta heidän vanhasta testamentistään. Ne olivat ihmisten tulkintoja, ihmisten laittamia lisiä, tapoja ja tottumuksia, joista oli tullut raamattuun rinnastettavia arvovallassaan, jopa sen yläpuolelle meneviä, niin kuin Jeesus sanoi, että ne tekee tyhjäksi Jumalan sanan niillä. Paavali joutuu muuten siellä Antiokiassa sanomaan hapatuksen langenneelle Pietarillekin, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Se oli sitä hapatusta. Ei heidän olisi tarvinnut noudattaa juutalaisten tapoja, mutta jotenkin vaan sitten Pietari hapatukseen sotkeutuneena alkoi heiltä vaatimaan näitä juutalaisten tapojen noudattamista. Mekään emme ole puhtaita tämänkään lajin hapatuksesta. Rohkenisin sanoa näin, että mitä vanhempi kirkkokunta ja herätysliike on, ja mitä vanhempi, pyydän anteeksi teiltä vanhat arvokkaat henkilöt, mitä vanhempi siihen kuuluva ihminen on, niin sitä herkemmin ja sitä enemmän lähtee vanhaa perintöä ja käytäntöä kulkemaan mukana. Josta tulee laki, josta tulee semmoinen mittari, jonka mukaan toisia mitataan silmällä, sitten jonka läpi toisia katsotaan. Ja ne asiat eivät nouse suoraan Raamatusta monessakaan tapauksessa. Ne on vain vuosikymmeniä aikana muotoutuneita periaatteita tai ajatuksia tai opinkappaleiden tulkintoja, joista me pidämme kiinni, joiden mukaan me luokittelemme ja vaadimme näin tehtäväksi. Ja katsomme, että kaikki varmaan tämän säännön mukaan vaeltavat. Aina ne ei nouse Jumalan sanasta. Ja rohkenisin sanoa, mitä se on. Se on fariseusten hapatusta, joka tulee laittaa pois. Joka tulee laittaa pois. Olla vain siinä, pitää sitä arvossaan, siitä kiinni ja sen puolesta kiivailla, mitä Jumalan sana selvästi ja suoraan sanoo, mutta jättää nämä mielipideasiat pikkusen pienemmälle painoarvolle. Tähän on hyvä päättää, koska kello on jo puhunut. Ja sitten huomaniltana katsomme, mistä me sitten jatkamme. Jumala teitä siunatkoon. Amen. Amen.